Tilbage til Faithful Place af Tana French. Prolog. Der er få virkelig betydningsfulde øjeblikke her i livet. Som oftest får man først øje på dem i bagspejlet længe efter. Det øjeblik, du besluttede dig for at tale med den pige, at sætte farten ned ved det skjulte vejsving, at stoppe op for at finde et kondom. For så vidt kan man vel sige, jeg var heldig. Jeg fik muligheden for at se et af mine i øjnene og erkende det for, hvad det var. Jeg mærkede suget, da mit livs malstrøm roterede omkring mig en vinternat, mens jeg ventede i mørket oppe på Faithful Place. Jeg var 19, gammel nok til at erobre verden og ung nok til at være forrykt på masser af måder, og så snart mine brødre snorkede højt den aften, sneg jeg mig ud af vores soveværelse med min rygsæk på ryggen og mine støvler i hånden. Et gulvbræt knirkede, og inde i pigernes værelse mumlede en af mine søstre i søvne, men jeg var som fortryllet den aften, som båret af en højvandsbølge, ustoppelig. Mine forældre vendte sig ikke engang i sovesofaen, da jeg gik igennem stuen, så tæt på, at jeg kunne have rørt ved dem. Ilden var brændt ned til ulmende gløder. I min rygsæk lå alt, hvad jeg ejede og havde. Jeans, t-shirts, en brugt transistorradio, 100 pund og min fødselsattest. Mere havde man ikke brug for at komme til England dengang. Rosie havde færgebilletterne. Jeg ventede for enden af gaden, i skyggerne uden for gadelygtens gule lyscirkel. Den glasklare luft førte en krydret duft af humle med sig fra Guinness. Jeg havde 3 par sokker på i støvlerne, og hænderne dybt begravet i lommerne på min tyske militærjakke, og jeg lyttede en sidste gang til min gades levende åndedrag i nattens mørke. En kvinde lo. Hør, hov, hvem sagde du måtte? Et vindue, der blev smækket i. En rotte smuttede forbi murværket. En mand hostede. En cykel susede rundt om hjørnet. Gale Johnny Malone brummede lavmælt og bistert i kælderen i nummer 14, mens han snakkede sig selv i søvn. Paringslyde et eller andet sted, dæmpede klynk, rytmiske bump, og jeg tænkte på duften af Rosies hals og lå op mod himlen. Jeg hørte byens midnatsklokker ringe. Christchurch, St. Patrick, St. Mission, malmfulde, runde toner, der rungede ud i natten som en fejring af vores egen hemmelige nytårsaften. Da de ringede et, var jeg bange. Der lød en fjern raslen og bumpen ned gennem baghaverne, og jeg rettede mig hurtigt op, men hun kom ikke kravlende over endemuren. Det var sikkert bare en eller anden, der skyldbetynget sne sig hjem gennem et vindue. I nummer 7 græd Sally Hernes nye barn. En spinkel opgivende gråd, indtil hun fik slæbt sig op af sengen og begyndte at synge for det. I know where I'm going. Painted rooms are bunny. Da klokkerne slog 2, ramte misforståelsen mig som et knytnæveslag i maven. Den sendte mig direkte over endemuren og ind i haven til nummer 16, der var blevet kondemneret, længe inden jeg blev født, og overtaget af os børn, der ignorerede de mange advarselsskilte. Ejendommen flød med tomme øldåser, cigaretskod og mistede mødomme, og jeg sprang op ad trappen med 4 trin ad gangen, uden hensyn til, hvem der kunne høre mig. Jeg var så sikker, jeg kunne allerede se hende med hendes flammende kobberrøde krøller og næverne i siden. Hvor fanden har du været? Splintrede gulvplanker, hullet pus på væggene, affald og mørke og kold træk og ingen mennesker. I gavlværelset øverst oppe fandt jeg sedlen. Bare en side revet ud af et skolebarns kladehæfte. På det nøgne gulv, hvor den lå og flagrede i den blege firkant af lys fra vinduet, lignede den noget, der altid havde ligget der og ventet. I det øjeblik mærkede jeg malstrømmen skifte, uforsonlig og alt for stærk at kæmpe imod og ikke længere på min side. Jeg tog ikke sedlen med mig. Da jeg forlod nummer 16, kunne jeg den uden ad, og jeg havde hele resten af livet foran mig til at forsøge at forstå den. Jeg lod den ligge, hvor den lå, og gik tilbage. Jeg ventede i skyggerne for enden af gangen, mens jeg stirrede ind i dampen fra min ånde i skæret fra gadelygten. Klokkerne slog 3 og 4 og 5. Natten blegnede til tynd sørgmodig grå og rundt om hjørnet kom en mælkebil rumlende over brostenene mod ismejeriet, og jeg ventede stadig på Rosie Daly oppe for enden af Faithful Place. Kapitel 1. Min far sagde engang til mig, at det vigtigste her i tilværelsen er at vide, hvad man er rede til at dø for. Hvis du ikke ved det, sagde han, hvad er du så værd? Ingenting. Så er du ikke en mand. Jeg var 13, og han var 3/4 nede i en flaske af Gordons, den bedste. Men godt sagt alligevel. Så vidt jeg erindrer, var han rede til at dø for A. Irland, B. sin mor, som havde været død i 10 år, og C. for at få ram på den mær til Maggie Thatcher. Nå, men siden den dag har jeg på et hvilket som helst givet tidspunkt i mit liv været i stand til at svare på stående fod på, hvad jeg ville være rede til at dø for. I begyndelsen var det nemt nok. Min familie, min kæreste, mit hjem. Senere blev det en overgang mere kompliceret. Nu om dage er der ingen slinger i valsen, og det kan jeg godt lide. Det føles som noget, en mand kan være stolt af. Jeg er rede til at dø for min by, mit job og mit barn, og ikke nødvendigvis i den rækkefølge. Barnet skikker sig indtil videre ordentligt, byen er Dublin, og jobbet er i politiets hemmelige tjeneste, så det giver nok sig selv, hvad jeg mest sandsynligt kommer til at dø for, men det er ved at være længe siden jobbet bød på noget mere skræmmende end lortebunkerne på mit skrivebord. Landets størrelse betyder, at en agents liv i marken er kort. 2-3 operationer, højst 4, derefter er risikoen for at blive genkendt for stor. Jeg har for længst opbrugt mine 9 liv, så nu arbejder jeg i kulissen og